ในอเมริกาเวลานี้มีคนอเมริกันกว่า1ใน4ของประชากรทั้งหมดหรือเกือบ90ล้านคนแล้วนะครับที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วและวัคซีนที่มีอยู่ในประเทศก็มีมากพอจนกระทั่งรัฐบาลของบางรัฐได้ปฏิเสธการรับวัคซีนซึ่งรัฐบาลกลางเป็นผู้จัดหาให้ด้วยซ้ำขณะเดียวกันในบางประเทศของอเมริกากลางอย่างเช่นฮอนดูรัสนั้นเพิ่งจะได้วัคซีนเพียงราว 60,000 ชุดสำหรับประชากรทั้งหมด10ล้านคนส่วนในทวีปแอฟริกาซึ่งมีประชากรรวม 1,300 ล้านคนนั้นก็สามารถจัดหาวัคซีนได้เพียงแค่36ล้านชุดเท่านั้นเองช่องว่างและความแตกต่างที่ว่านี้ทำให้มีเสียงเรียกร้องมากขึ้นจากทั่วโลกให้สหรัฐส่งวัคซีนไปช่วยเหลือประเทศที่ยากจนซึ่งก็แน่นอนว่าเสียงเรียกร้องดังกล่าวได้สร้างแรงกดดันและเป็นเครื่องทดสอบการตัดสินใจของประธานาธิบดีไบเดนผู้ได้ให้สัญญาว่าจะนำพาสหรัฐกลับคืนสู่บทบาทของผู้นำในเวทีโลกและจะทำงานโดยอาศัยความร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อแก้ปัญหาของโลกด้วยคุณเจสตีเฟนมอริสันผู้อำนวยการของศูนย์นโยบายสุขภาพระดับโลกที่Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันได้ชี้ว่าขณะที่สหรัฐสามารถเปลี่ยนสถานะจากการเป็นประเทศผู้ขาดแคลนมาเป็นประเทศที่มีวัคซีนโควิด-19 อย่างมากมายนั้นนี่คือโอกาสที่สหรัฐจะใช้ทรัพยากรซึ่งมีอยู่เพื่อกำหนดทิศทางและผลลัพธ์ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ในขณะนี้ประธานาธิบดีไบเดนยังคงใช้ความระมัดระวังเพื่อตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องจากประเทศต่างๆเรื่องความช่วยเหลือด้านวัคซีนและรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนเองก็ยังคงข้อตกลงซึ่งทำขึ้นโดยประธานาธิบดีทรัมป์ที่กำหนดให้บริษัทผู้ผลิตยาที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนนั้นจะต้องขายวัคซีนชุดแรกที่ผลิตได้ในประเทศให้กับรัฐบาลสหรัฐก่อนรวมทั้งยังใช้อำนาจตามกฎหมายเรื่องการผลิตสินค้าในเวลาฉุกเฉินหรือ Defense Production Act เพื่อห้ามการส่งออกวัคซีนไปยังต่างประเทศด้วยโดยทำเนียบขาวได้ให้เหตุผลว่ารัฐบาลสหรัฐจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อให้มีวัคซีนเพียงพอสำหรับการใช้ในประเทศรวมทั้งได้ยกกรณีจากปัญหาการผลิตวัคซีนรวมทั้งได้ยกกรณีจากปัญหาการผลิตวัคซีนของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันและการสั่งยุติการใช้วัคซีนชั่วคราวจากปัญหาลิ่มเลือดว่าเป็นตัวอย่างของความจำเป็นที่จะต้องมีวัคซีนต่างๆอยู่ในมืออย่างเพียงพอรวมทั้งเพื่อให้สามารถระดมฉีดให้กับวัยรุ่นและเด็กเล็กหลังจากที่ผลการศึกษาเรื่องความปลอดภัยของคนกลุ่มนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วด้วยแน่นอนที่ว่าการที่สหรัฐยังไม่ให้ความช่วยเหลือด้านวัคซีนแก่ประเทศต่างๆอย่างเต็มที่ก็เป็นโอกาสสำหรับทั้งจีนและรัสเซียโดยในเดือนนี้นายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้กล่าวว่าจีนคัดค้านเรื่องลัทธิชาตินิยมด้านวัคซีนและว่าวัคซีนโควิด-19 นั้นควรจะเป็นสินค้าเพื่อประโยชน์สาธารณะสำหรับทั่วโลกด้วยและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับศาสตราจารย์วิลเลมฮานิคอมผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนและเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยด้านสุขภาพของทวีปแอฟริกาได้ชี้ว่าขณะที่ประเทศที่ร่ำรวยล้วนมีส่วนได้เสียอยู่กับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับศาสตราจารย์วิลเลมฮานิคอมผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนและเป็นผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับศาสตราจารย์วิลเลมฮานิคอมผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนและเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยด้านสุขภาพของทวีปแอฟริกาได้ชี้ว่าประเทศที่ร่ำรวยล้วนมีส่วนได้เสียอยู่กับความสำเร็จของการฉีดวัคซีนในภูมิภาคอื่นๆของโลกด้วยเพราะเรื่องนี้นอกจากจะเป็นภาระผูกพันด้านศีลธรรมแล้วการควบคุมโควิด-19 ในระดับโลกจะเกิดขึ้นไม่ได้หากหลายประเทศที่ยากจนยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนและนอกจากนั้นการขาดแคลนวัคซีนในบางส่วนของโลกก็จะเป็นผลให้เกิดเชื้อกลายพันธุ์ ซึ่งทำให้วัคซีนที่มีอยู่มากมายในประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นใช้ไม่ได้ผลไหนที่สุดครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ารัฐบาลสหรัฐจะตระหนักดีว่าทั่วโลกกำลังจับตามองอยู่และเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลสหรัฐได้แบ่งปันวัคซีนโควิด-19 4ล้านชุดให้กับแคนาดากับเม็กซิโกรวมทั้งยังมีแผนจะให้ความช่วยเหลือกับประเทศต่างๆในอเมริกากลางถึงแม้จะยังไม่มีรายละเอียดใดๆออกมาท่ามกลางความวิตกกังวลที่ว่าสหรัฐอาจจะโยงเรื่องการแบ่งปันวัคซีนกับนโยบายทางการทูตเช่นการขอความร่วมมือจากเม็กซิโกหรือประเทศในอเมริกากลางให้ช่วยสกัดและลดจำนวนผู้อพยพซึ่งพยายามเดินทางข้ามพรมแดนเข้าไปในสหรัฐเป็นต้นครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน